κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Δύο-τρία σχόλιά σας θέλω σήμερα το πρωί, κύριε Πρόεδρε, για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσω από αυτό το πολύ συζητημένο τις τελευταίες μέρες, θέμα του φράχτη. Θέλω το σχόλιο σας για το αν πρέπει να επεκταθεί, για το αν είναι λύση σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ή αν χρειάζεται, κατά τη δική σας γνώμη, γιατί έχω παρακολουθήσει τις τοποθετήσεις σας, να υπάρξει και ένα άλλο πακέτο μέτρων και λύσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην εφημερίδα Real News. Είχατε χθες μια εξαιρετική είδηση, αποκάλυψη. Δεν ξέρω πόση την είδαν, πρέπει να την επαναλάβω κι εγώ, που επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε ως ελληνική λύση. Η αποκάλυψη αφορά και το tweet του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη, ότι από το 2016 δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Οι λόγοι προφανείς, ότι καθυστερούσαν, λέει, η επιστολή για να ανεβεί το τίμημα. Το αντιλαμβάνομαι μέχρι εδώ, γιατί έτσι γίνονται δουλειές στην
Ελλάδα. Διπλασιάστηκε ακριβώς το τίμημα.
Εδώ όμως ακριβώς έρχεται και η άποψη δική μας, ότι πρέπει από το 2012 και μετά, όσοι ήταν υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες και η εταιρεία, να οδηγηθούν με βραχιολάκια, γιατί γνώριζαν όλα αυτά που συνέβησαν και το αποτέλεσμα το είδαμε. Δηλαδή, γνώριζαν εκ των προτέρων, με βάση την επιστολή αυτή, γνώριζαν ότι δεν λειτουργούσε. Και άφηναν τα παιδιά μας και τους φίλους μας και τους συγγενείς μας να ανεβαίνουν σε ένα επικίνδυνο τρένο. Και μπράβο στη Real News που το μετέδωσε, το έγραψε και έρχεται ο Υπουργός και επιβεβαιώνει εμάς. Άρα λοιπόν, πρέπει όλοι οι υπουργοί από το 12 να μην κατέβουν σε εκλογές και να οδηγηθούν μαζί με υφυπουργούς και τους υπόλοιπους με βραχιολάκια στον ανακριτή.
Μάλιστα.
Και στον εισαγγελέα.
Θα σας ρωτούσα γι' αυτό στη συνέχεια, αλλά άριστα πράξατε που κάνατε το σχόλιο αυτό.
Αν αυτή η αποκάλυψη έβγαινε σε εφημερίδα του εξωτερικού. Και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, θα έπρεπε να παρατηθεί. Όχι να πάμε σε εκλογές. Να βγει ο Πρωθυπουργός και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και να πούν: όσοι ήταν, φύτευσαν, όσοι υπουργοί, υφυπουργοί, υπηρεσιακοί παράγοντες, όλοι φεύγουν και μπαίνουν στο κάδρο των ενόχων. Για να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι. Φτάνει πια η ασυλία και το ακαταδίωκτο που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Να πάμε τώρα για το ερώτημα.
Πάμε στο φράχτη και στο μεταναστευτικό και βέβαια εκεί υπάρχει και ένα υποερώτημα, να το πω έτσι, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη να συμβάλλει οικονομικά στην επέκταση του φράχτη.
Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ανικανότητα της κυβέρνησης να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους, όπως αποκαλούμε όλοι. Και θεωρητικά είναι, ουσιαστικά δεν βλέπω να είναι πλέον. Διότι από τις 32 ψήφισαν 27 όχι. Γιατί αυτό το αναλαμβάνει μια κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, να πείσει τους εταίρους για την αναγκαιότητα. Άρα απέτυχαν, ήταν ανίκανοι να πετύχουν να πείσουν τους εταίρους. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Έρχονται στα λόγια μου. Εγώ θυμάμαι το 2011 σε μια εκπομπή σας, στο ενώπιον οποίο υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο, αν το δει κάποιος αν θέλει, όπου τέθηκε το θέμα από μένα. Η ύπαρξη ενός φράχτου, ο οποίος θα είναι ανάγχωμα όχι μόνο στην παράνομη μετανάστευση. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος μας, ξέρετε. Εμείς οριοθετούμε ως χώρα μόνο την παράνομη λαθρομετανάστευση. Το αίτημά μας δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Ότι έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία, η οποία θέλει να εισβάλλει, προκαλεί συνεχώς, διεκδικεί εδάφη. Άρα ο συγκεκριμένος φράχτης, ο οποίος δεν είναι και ο φράχτης ο αμυντικός, θα έπρεπε να γίνει όπως το προτείναμε εμείς, στο 1/3 της τιμής, τσιμεντένιος, με ειδικά φυλάκια, ώστε να βλέπει ο ελληνικός στρατός μακριά στην πεδιάδα, στην Ανατολική Μαστράκη, και να βλέπει, εν πάση περιπτώσει, ποιος έρχεται, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Αλλά ταυτοχρόνως να είναι και ανάγχωμα την όποια διείσδυση αρμάτων μάχης από την ανατολική πλευρά της Θράκης. Το είχαμε πει, το είχαμε επισημάνει. Αλλά αυτό που προκαλεί κατάπληξη είναι 1,5 μήνα πριν τις εκλογές στη Μύρη και κύριο Μητσοτάκη στο πράκτη. 1,5 μήνα, όταν στους προηγούμενους μήνες υπάρχει δήλωση στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπως εμένα και στον κύριο Βαρουφάκη το είχε πει. Δεν θέλω φράχτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Το ίδιο και ο κύριος Δένδιας. Όλοι δεν θέλαν φράχτες, έρχονται στα λόγια μας και βέβαια ο φράχτης όπως έγινε.
Ο κύριος Δένδιας έκανε μία δήλωση ότι αυτά που είχε πει το 18, νομίζω ήταν αυτή η δήλωση, ήταν πριν από την υβριδική απειλή που υπήρξε στα ελληνικά σύνορα από τους Τούρκους.
Το δέχομαι. Άρα αποδεικνύεται ότι ήταν ανίκανος να προβλέψει τα γεγονότα. Η πολιτική σημαίνει προβλέπω. Δεν σημαίνει καταστέλω. Δεν θεραπεύω. Βρίσκω το αίτιο και το επουλώνω. Εμείς ξέραμε ότι έχουμε θέμα παράνομης μετανάστευσης. Το γνωρίζαμε ως χώρα. Άρα αυτή η κυβέρνηση δια του Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνει αυτό που λέμε. Ότι είναι ανίκανη και δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις και τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Βέβαια, είχαμε και διάβαζα τον Ενικό το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, και άλλες ειδήσεις, δυσάρεστες. Το του Κοετζίαν που δεν ήξεραν, που δεν πρόλαβαν, που δεν άκουσαν στη Νέα Δημοκρατία και το κατοχύρωσε η Τουρκία, έγινε διαφημιστικό σποτ στους New York Times. Άρα η δήλωση του κ. Γεωργιάδη είναι ψευδέστατη, ότι θα κάνουμε έσταση, ότι θα προλάβουμε τις εξελίξεις, και όλα αυτά προοικοδομούν πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα για τα εθνικά μας θέματα. Στα οποία βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει μια περίεργη στάση. Συνεκμετάλλευση, όχι εξορίξεις, περίεργη εννοώ, συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλώσεις φίλοι και όλων αυτών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν για το ίδιο πράγμα. Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και μια δεύτερη δυσάρεστη είδηση, η εξαιρετική απόφαση του πρόεδρου Κύπρου, ο οποίος λέει ότι θα κατέληθηκε η Κύπρος για να μπει στον IMO ως διευθύντρια, ως προϊσταμένη αρχή. Τώρα τι θα κάνει η Ελλάδα, θα στηρίξει Κύπρο ή θα στηρίξει Τουρκία? Ο κ. Στορουλίνης το αποφάσισε. Είναι ο κ. Δένιες προοικοδόμησε.
Ναι, το βλέπω σήμερα και πρώτο θέμα στην εστία.
Μα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη στάση της κυβέρνησης. Διότι στηρίζει την Τουρκία και δεν στηρίζει την Κύπρο.
Για ναι, βέβαια υπήρξε μια συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία ότι θα στηρίξουν εκείνη την ελληνική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για θέση μη μονίμου μέλος και ναι. Φαίνεται ότι από την πλευρά της ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την Τουρκία στην υποψηφιότητά της στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.
Δύο πράγματα, κύριε Χατζη Νικολάου, για να ξεκαθαρίσουμε. Το πρώτο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τη στήριξη της Τουρκίας. Αν δείτε τους ψήφους θα καταλάβετε. Βγαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Και το δεύτερο σημαίνει ότι κάνουν εξωτερική πολιτική χωρίς την αδερφή Κύπρο. Χωρίς να τη ρωτήσουμε.
Ναι, για μένα υπάρχει και ένα ακόμη σοβαρότερο θέμα στο συγκεκριμένο, κύριε Πρόεδρε, ότι η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Το τρίτο και σημαντικότερο είναι αυτό που λέτε.
Ναι, ναι. Και κατεβαίνει υποψήφια στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.
Ακριβώς, δεν αποδέχεται την Αγγλό συμφωνία, τη διεθνή αυτή συμφωνία, που την υπέγραψαν πολλές χώρες πλην των ΗΠΑ και της Τουρκίας, η οποία αλακάρτ δέχεται τις συμφωνίες και θέλει να προείσταται σε αυτή τη συμφωνία ή στο Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών, όταν δεν αποδέχεται τη συμφωνία. Και η Ελλάδα, δια του κ. Δένδια και του κ. Μητσοτάκη, αποδέχεται αυτήν την περίεργη στάση της Τουρκίας και την νομοποιεί από το παράθυρο. Είναι τα εγκληματικά λάθη που έχουν γίνει σε ορία λαθών 4 έτη. Και εδώ ξέρετε με προβληματίζει η στάση του Τσίπρα και του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ανεβάζουν ένα θέμα του φράχτη που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά βοηθούν την κυβέρνηση, όταν ο συγκεκριμένο πράσινο Χατζη Νικολάου, το επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να αποτρέψει και την Τουρκία και ένα φράχτη. Θα το πω για 20, θα στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά βλέποντας στο βίντεο, αν το δείτε, υπάρχει ένα βίντεο του κ. Παναγιωτόπουλου, δεν είναι ο κατάλληλος φράχτης για έναν άχωμα σε αυτά που εμείς λέμε ως χώρα και για την Τουρκία και για την παράνομη μετανάστευση. Αλλά ξέρετε, έχουμε συνηθίσει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία να συμφωνούν στα μεγάλα και να διαφωνούν στα μικρά. Και επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, δεν την έχω συχνά στα μέσα ενημέρωσης πλην ημών, να πω το εξής. Ας μου πούν οι ακροατές σας, παράκληση κάνω. Πού διαφωνεί στα μεγάλα ζητήματα ο Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα θέσω μερικά ερωτήματα. Σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, 500 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου από κοιτάσματα να τα δώσουμε στους Τούρκους, να μοιραστούμε μαζί τους. Στο ελληνικό, νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Στην ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, την ιδιωτικοποίηση, νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Στους παρόχους ενέργειας, στο χρηματιστήριο ενέργειας, στην μείωση των συντάξεων, στην πώληση των λιμνητών, στις εξορίξεις. Στις πρακτικές και ουσιαστικές όλο αυτό το πράγμα, το πλιάτσικο που γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στην περιουσία του ελληνικού λαού, πού διαφωνούν? Ας μας πούν που είναι οι ίδιοι. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Και επειδή αγαπάτε την πόλη μας, θα πω και κάτι. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγο καιρό σε ένα βίντεο να λέει τον Απρίλιο του 2023 το μετρό στη Θεσσαλονίκη θα είναι έτοιμο. Ο κύριο Τσίπρας μας έδινε μουσαμάδες και ο κύριο Μητσοτάκη μας είπε ότι το 23 Απρίλιο θα έχουμε μετρό. Εγώ σήμερα κατέβηκα με το μετρό, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε. Είναι τόσο ωραίο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα, είναι τα ψέματα που λένε και τα βρίσκουν μπροστά μας.
Κύριε Βελόπουλε, έρχομαι και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα για ένα τελευταίο σχόλιο σας. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα για τα νοικοκυριά επιβάρυνσης των δόσεων των στεγαστικών και άλλων δανείων τους μετά τις 6 διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων των χορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Real News το είχε κεντρικό θέμα την Κυριακή, συναγερμός για 70.000 δανειολήπτες. Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια συνάντηση το επόμενο διάστημα ανάμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των Τραπεζών. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει κατά τη γνώμη σας και τι πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με μια νέα γενιά κόκκινων δανείων.
Κύριε Χατζηνικολάου, την πρώτη στιγμή το είχαμε πει το θέμα αυτό και το είχαμε τονίσει ότι πρέπει να κάνουμε διαγραφές χρεών σε όλους τους Έλληνες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είτε φορεία, είτε ΕΦΚΑ, είτε δάνεια. Δεν υπάρχει άλλη λύση για να κινηθεί η οικονομία. Το είχα προτείνει επισήμως στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει γίνει σε πολλούς. Πρέπει να το κάνουμε στους πολίτες. Και να σου το πω και διαφορετικά. Δεν είναι μόνο η αύξηση των επιτοκίων που δεν τις περίμενε ο οποιοσδήποτε πελάτης της τράπεζας. Είναι και κάτι άλλο. Ότι οι άνθρωποι παλιά που πήραν το δάνειο είχαν δουλειά. Τώρα δεν έχουν δουλειά. Δεν παράγουμε πλούτο. Με συνέπεια να παράγουμε χρέος. Διαγραφή των κρεών όλων των Ελλήνων. Υπάρχει ο μπούσουλας, έχει γίνει σε πολλές χώρες, μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Στην Ισπανία ξεκίνησε εδώ και πάρα πολύ καιρό και πέτυχαν οι Ισπανοί κόκκινα δάνεια να τα πρασινίσουν. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι, ξέρετε, έφερε ο κ. Σταϊκούρας κατά καιρούς, ανά 4 χρόνια που κυβέρνησε τα τελευταία, έφερε ένα σωρό ρυθμίσεις. Όλες απέτυχαν. Ξέρετε γιατί. Όχι, δεν θέλει να πληρώσει ο Έλληνας. Αλλά τώρα δεν έχω δουλειά, τι να πληρώσω. Κάνω 150 δόσεις. Αν δεν έχω έσοδα, πώς θα πληρώσω τα δάνειά μου. Είναι αυτά τα τραγικά λάθη που κάνουν, που τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Εάν μας άκουγαν, θα ήταν τελείως διαφορετική ιστορία. Και βέβαια και με την ακρίβεια που ταλανίζει τον Έλληνα, το είχα πει από το 2020 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στον Πρωθυπουργό, ο κύριος Τσίπρας από κάτω γελούσε, κύριε Χατζηνικολάκη, και στεναχωρέθηκα τότε. Τους είπε ότι έρχεται ενεργειακή κρίση και επιστημιστική κρίση και ακρίβεια, και γελούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Αυτό λέω ότι πρέπει 21 Μαΐου ο ελληνικός λαός να επιλέξει τη φωνή της λογικής. Να πάει λογικά να ψηφίσει, όχι κομματικά και συναισθηματικά.
Τώρα η απλή. Και με αυτό θα κλείσω.
Ναι, ναι. Και δύο προτάσεις που έκανα προχθές, κανείς δεν την άκουσε. Δυστυχώς λυπάμαι γι' αυτό. Όλα αυτά τα λαϊκά πανηγυράκια που στείλουν οι πολιτικοί αρχικοί και πηγαίνουν, ενώ χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα κομματά τους. Με βίντεο γκολ, με πλαστικά, με 100.000 μια εκδήλωση. Ας μην τα κάνουμε αυτά και ας βγούμε στην τηλεόραση όλοι μαζί και ας μιλήσουμε. Και τα λεφτά αυτά που δαπανώνται εκεί, δηλαδή να το πω διαφορετικά, δεν μπορώ να βγω να είμαι χρεωμένος 400 εκατομμύρια όπως η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και να μου κάνουν φιέστες των 200.000 και 300.000 ευρώ. Αυτά τα λεφτά πρέπει να δοθούν στο ελληνικό κράτος και από εκεί να αποδοθούν στους Έλληνες φτωχούς. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται. Σπατάλη, κλειδί και πολυτέλεια άνευ λόγου.
Ένα τελευταίο σύντομο παρακαλώ σχόλιο, γιατί ο χρόνος πιέζει, για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Υπό ποιες προϋποθέσεις η ελληνική λύση θα μπορούσε να μετάσχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα, να συζητήσει μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία?
Υπό καμία, κύριε Χατζηνικολάου, υπό την έννοια σας είπα προηγουμένως ότι συμφωνούν σε όλα. Σας παρέδωσε μια σειρά σημαντικών γεγονότων και ζητημάτων που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και οικονομία και δεν. Αυτά έχουν πει βέβαια. Συμφωνούν σε αυτά. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να μη συγκυβερνήσουν. Θα συγκυβερνήσουν είτε οι δύο είτε οι τρεις αν χρειαστεί. Εξάλλου η δήλωση κ. Μπακογιάννη, την οποία κανείς δεν έψαξε, είπε ότι με τον κύριο Βελόπουλο εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί διαφωνούμε στα εθνικά θέματα. Και κανείς δεν ρώτησε τι εννοείται εθνικά θέματα. Εννοείται συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, εννοείται παράδοση του ονόματος Μακεδονία, εννοείται άδειασμα της Κύπρου από την ελληνική πλευρά. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αντιγράφουμε τις σωστές συνταγές. Η τελευταία πρότασή μας, την έχουμε γράψει στο πρόγραμμά μας, είναι συγκεκριμένη. Θα επαναφέρουμε την ελληνική γλώσσα, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί μιλάτε πολύ καλά την ελληνική, εν πάση περιπτώσει, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Η Ιταλία αποφάσισε να φέρει νομοσχέδιο, όπου όταν χρησιμοποιούνται σε επίσημα κείμενα ξένες εκφράσεις και λέξεις, θα τιμωρούνται οι ηθικοί, οι φυσικοί αυτούργοι της συγγραφής με 100.000 ευρώ πρόστιμο. Να επαναφέρουμε, λέει, την ιταλική γλώσσα στη βάση της. Γιατί να μην ξεκινήσουμε από κάπου κι εμείς. Ακούγεται λίγο παράτερο αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να προστατεύσεις τη γλώσσα σου, την κληρονομιά σου. Η Ελλάδα έχει διαθέτει μια πλούσια γλώσσα. Αυτή θα την προστατεύσουμε με νόμο. Θα τον φέρουμε στη Βουλή. Και αν προλαβαίναμε και δεν έκλεινε η Βουλή, θα καταθέταμε τροπολογία αύριο, μεθαύριο, για να την ψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η επαναφορά της ελληνικής γλώσσας στη σωστή της βάση. Είναι σημαντικό ο Έλληνας να μιλάει ελληνικά. Φτάνει πια η ξενογλωσσία και όλα αυτοί οι γρικυλισμοί. Άρα λοιπόν, 21 Μαΐου, κύριε Χατζηνικολάου, και κάνω έκκληση στον ελληνικό λαό. Ας συγκρίνει πραγματικά. Σύγκριση θέλουμε και επιλογή λογική. Η ελληνική λύση είναι εδώ για να δώσει λύση.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.